Dan il-programm u miġġuplilkom mid-Direttorat tat-Talim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Semmilkom iż-żisemija ta' Campus FM jina Karl Mifsud u nsemmilkom għar-raba' program mis-sensi la' Kompli Tgħallem. Nispera tinsabu tajbin, nispera tinsabu komdi u lesti biex għal din is-sija li ġejja nisimgħu daqsxejn iktar tarif dwar it-tagħlim tul il-ħajja. Illum miegħi bħala guest għandi lil Brenda Ċifaj. Brenda kienet magħna fil-ewwel staġun ta' dan il-programm fejn tkellimna dwar lejs u tkellimna dwar ukoll disability issues u tkellimna dwar ħafna affarijiet oħra interessanti ma' Brenda stess. U llum ħanitkellmu daqsxejn dwar it-tieni parti tal-ACE Project. Imma dan ħanħalli f'idej Brenda għall-tieni parti tal-programm tagħna tal-lum. Ovvjament, ħansilu nafu iktar dwar Brenda llum illa għaliex Brenda żidula wkoll ir-roles ġodda wkoll fih dan id-direttorat, jew biex ngħidu hekk reġgħet issa marret minn fejn issa bdiet ma tikkoreġini fuq dan il-punt. U ovvjament nista' nagħtikom daqs informazzjoni siewja wkoll dwar id-direttorat tagħna bħalissa. Palissa kif tafu koll fil-programmi li għaddew, kien żewġ programmi, jew biex ngħidulu hekk programm u nofs, fejn tkellimna daqsxejn dwar is-sito project, u proġett għaddej fih dan id-direttorat tagħna fih dan il-ċentri tagħna fejn qegħdin biex ngħidu hekk qed jagħtu importanza ħafna lej tagħlim bażiku ta' ċerta suġġetti, u wkoll inħalqu issa l-applications għal dawk ix-short courses, dawk il-courses li konna ngħidulhom li jibdew min issa u jispiċċaw f'Mejju. Ġifieri l-applikazzjonijiet ta' short courses issa għalqu u jkollhom jerġgħu jinfetaħ kollox f'Awwissu. Imma ovvjament ikollna ċans biex ngħidulkom iktar dwar dawn il-courses iktar quddiem u ġvera. Jekk din tridu tagħmlu kuntant magħna tista' tagħmlu hekk permezz tan-numri tat-telefon 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3 fejn hemm Ian, Rachel u Annabel flimkien Marlejn lesti biex jgħinukom ukoll, ġifieri nista' nżid il-linja oħra, nista' nżid anki erba' hemmhekk, tista' żuru l-Facebook pages tagħna, għandna l-Facebook page ta' Lifelong Learning u għandna wkoll kif tkellimna dwar Matanja il-Facebook page ta' Lifelong Learning Center qed imsida fejn taraw ukoll x'inhu għaddej minn ġurnata l-oħra hemmhekk ukoll għax infakarkom li l-ċentru tagħna tal-imsida huwa miftuħ ukoll fil-għodu, apparti ċ-ċentri l-oħrajn li huma miftuħin wara l-offsinar u ġber bażikament ċentri tagħna jiftu mill-erba u jispiċċaw jgħalqu fit-tminja ukoll. Infakarkom ukoll li ċ-ċentri tagħna wkoll ġifi mhux ċ-ċentri ta' scale biss bħal m'għandna Furjana, l-Imriħel u Bla tal-Bajda, ma għandna wkoll il-kunsilli lokali. Ġifieri fih dan il-kunsill lokali għandna wkoll il-korsijiet tagħna għaddejn ukoll. Ġifieri qegħdin kważi madwar Malta u għawdex. Ma ninsawx ukoll insemmu lill-Lawċin ħbieb tagħna wkoll li wkoll għandna korsijiet tagħna hemmhekk ukoll ġewwa Għawdex stess. Introduzzjoni daqsxejn twila aktar mis-soltu ma kelli daqsxejn dan it-tarif u xtaq naqsam dan it-tarif magħkom ukoll. Brenda nsellimlek nispera tinsab tajba.
Insellem lis-semija kollha u lilkom iva ta' għad-diġima imma ninsab tajba ħafna.
Tajba ħafna. Brenda, l-aħħar darba l-aħħar darba l-intajna kont tagħtina daqsxejn informazzjoni ovvjament fuqek għax dan l-ewwel parti tal-programm li dejjem insiru nafu daqsxejn li xulxin. Mela, bażikament issa ġejna morna lura r-rwol ta' koordinatur tal-Furjana, tal-ċentru tal-Furjana, li kien dejjem għall-qalbek hemmhekk, hux vera.
Ekku. Mela jien bażikament inni naħdem part-time coordinator ma' direttorat għal dawn l-ħar 12-il sena. Bdejt coordinator fil-Furjana waqaf tal-ftit għamilt xogħol ieħor li kien interessanti wkoll fuq proġetti imma l-ħin tagħna huwa limitat u allura you have to focus fuq aspett u qatt inwarrab ftit il-Furjana. Imma kif qatt tajjeb inti Karl il-qalb hemmhekk qiegħda u moħħi reġa' hekk beda jiffissa ftit jisni bdejt nimmissija n-nies li kont niltaqa' magħhom u rejt ix-xewqa. ovvjament, thank God, għanna superjuri tagħna li jifmuna u jifmuna ħafna, hawnhekk neħu spont u nsellem lid-direttur is-Sur Alex Farrugia u anke lill-assistent direttur is-Sur Joseph Gallia u lit-tim kollu, issa wkoll lill-uffiċjal edukattiv Miss Mandy Mifsud li reġgħet naqdes magħna. U laqgħu talba tiegħi u qed nikkoordina iċ-ċentru flimkien mal-proġett tal-Isla, ħan nitkellmu aktar il-qudiem dwaru.
Idea iktar għal-semmija tagħna li qed jisimgħuna bħalissa. L-soġġetti li żied li hemm f'dan iċ-ċentru iktar huma hands-on jew iktar huma tal-lin kif nafu bħaldejn formali.
Ekku. Aktar huma hands-on issa ma qabel xejn nixtieq ngħid illi iċ-ċentru niftuħ darbtejn fil-ġimgħa nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis. Karl, peress li huwa ċentru hands-on u ilu jeżisti, dan iċ-ċentru ilu snin jeżisti. Jiġifieri semmija tagħna jiftakru l-evening classes tal-Furjana, tal-iskola primarja tal-Furjana. U jiena dan iċ-ċentru hija tal-qalbi għaliex jiena bdejt il-karriera tiegħi bħala għalliema filgħodu propju fiċ-ċentru fl-iskola tal-Furjana primarja u dik tibqa' f'qalbi għal dejjem. U hemmhekk ukoll way back qed insemmu ħafna żmien minix ħanajt għax nibda ngħid kemm qed nixjieh imma insomma l-ewwel f'saħħitna. Way back kienu jsiru l-evening classes ta' filgħodu. Ġifieri min qed jismani u jaf x'jien ngħid qed inqanqallu nostalġija kbira. Ġifieri tgħid evening le konna nsejħulhom morning classes. Jien ġost kemm kont nara l-istruttura dejja ma jien ma kontx qed nipparti minn dan id-direttorat. U minn hemm nibted din ix-xewqa illi nikkoordina ċ-ċentru fil-għaxija. U għajmin tlaqt minn hemm, tajtkom daqsxejn brief history.
Fuqek.
Ġifieri u rejt ix-xewqa tiegħi li mħabba lej dan iċ-ċentru. Li nixtieq inħalli ħaj għax in-nies li jattendu biħġarhom, ilhom ħafna jattendu. Snin ġifieri, snin. U ħe kif qed tajjeb inti Karl, aħna fiċ-ċentru għandna ħafna xogħol tal-idejna. Jiġifieri. Però tliet snin ilu pruvajna kont għadni hemmhekk, pruvajna proġett żgħir fejn inkludejna klassi bażika l-Ingliż u klassi bażika għal Malti, meta ngħid bażika very basic, jiġifieri.
Ngħid tibdew mill-alfabet nimmaġina.
Ekku, u tajjeb li ngħid li ikunu għal Maltin biss u dan dejjem nisħuh l-importanza li ma nħaltux, mhux għax ma rridux inħaltu, biex nofru servizz saħjar.
Ma ninsawx ukoll li hemm il-korsi tal-barranin għandna l-Maltese as a foreign language u l-English as a foreign language. Jiġifieri, I mean għandna l-bilanċ tat-tnejn.
Ekku, Karl, ekku, ġifieri jiena fiċ-ċentru tiegħi nħaddam fih għal Maltin biss, basic English, basic Maltese, u l-istess jiġu biħġarhom l-istudenti, ġieli wkoll jittawlu lil xi klassijiet oħrajn li jkunu qed jagħmlu dan ix-xogħol tal-idejn. F'dawn iż-żewġ klassijiet li dejjem nara cohort differenti, il-bqija fl-oħrajn tax-xogħol tal-idejn l-istudenti ilhom jattendu għal snin twal.
U nista' konferma dak li tajt Brenda li xina xidabi imur nara da' xidaw il-ċentri u koll biex anki premess għal-programm, skuza għal-programm, skuza biex nara da' xejl Brenda u nara kif numa sejn laffajiet għamek, jiġifieri. U koll, studenta partikolari li għat tallem il-bizzilla, jiġifieri, da' skem naħseb li nallem maċ-ċentrujina, skem il maċ-ċentrujina. Jiġifieri, dejjem, dan iċ-ċentru dejjem jilqa n-nies li jibqgħu għaddejn, jibqgħu jitgħallmu, mhux qed ngħidlek iċ-ċentru oħrajn l-età, jiġifieri iċ-ċentru oħrajn, ovvjament huma imma ishom jibqgħu jibnu l-katina ta' tagħlim tagħhom, mhux vera Brenda.
Ekku.
Tajjeb.
U Karl tajjeb li ngħid li peress li l-istudenti ilhom jattendu ħafna suġġetti fl-ewwel livell diffiċli jkolli. għax il-klassija open class, il-klassijiet huma open. Forsi nagħmlu xejn distinzjoni.
Eżatt, jiġifieri bażikament kif qed tgħid benda tajb hawnhekk open class meta tkun open class hija ovvjament tkun għamilt l-ewwel party, l-ewwel livell. U mbagħad tmur għat-tieni livell. U hemmhekk inti mift jiġifieri open għaliex għandek iktar informazzjoni jagħtukhom iktar informazzjoni dwar dan is-suġġett mhux ngħidlikhom għax fil-part 1 li hemm part 1 qed tibni l-fundam il-bej bħal dar, jiġifieri bħal meta nibnu dar il-foundations. Imma mbagħad fil-open class inti qed tkompli żid qed tagħti l-interior design li jibda jtijak, jisni naħseb, u tkompli zzit ma dak li jgħu.
Ekkun, fatti jkun hemm proġett individwali ħafna, jena infaħar hawnhekk wiċċi minn quddiem, infaħar lill-allema tagħna, għaliex anke background ta' allema jena, mhux faċli xi kultant you cater for everyone's needs u kulħadd għandu l-proġett tiegħu, però bir-rispett li hemm issalejn xurxin kemm mal-allema u anke mal-adulti stess. U bl-interess li nara anka n-nistess jaqsmu l-ideja ta' xurxin, dawn kapaċi kull student minn klassi joħloq lok proġett individwali u din mhix xajta l-aħwa.
U f'ħin limitat, Brenda, u f'ħin limitat għax inti trid tqis li qara qed minn Ottubru sa' Mejju, imma hemm ċerta affarijiet pereżempju bħal biċċilla ma tistax tella malaj, bħal patchwork, bħal crochet, jiġri dawn jtellgħu affarijiet vera sbieħa, ġifieri.
Ekku, ekku. U tajb li ngħid ukoll I don't discourage il-dawk li qed jisimgħuna u jgħidu jiġifieri jien m'għandix ċans l-aħwa li għandkom ċans jiġifieri jiena xorta aħna xorta bħala direttorat nofru l-opportunità li da s-suġġetti nofruhom fl-ewwel livell ukoll minn Lulju li ġej meta jekk alla jrid joħroġ il-prospetta nas sena ddieħla u jerġgħu jinfetħu l-klassijiet fil-Furjana stess ukoll ġieli ħeġġeġ tipo ħanati eżempju Biċċilla li konna MQF level 1 li konna level 1 fih ħalli hemmhekk x'qed nagħmlu ninkoraġġixxu anki nies żgħażagħ u ftit aktar adulti ħalli da suġġetti Karl vokazzjonali ma jintilfux għax jiena dik tkissirni qiegħda.
Imma nista' nfakru hawn ukoll li min għandu 15 sena l fuq jista' jingħaqad mala, jiġifieri żgur. Hemm ċans ta' dawla fajt. Għamin biss ma ninsawx għandna raġel jitalem il-Biċċilla, għandna mara titalem il-woodwork, mhux waħda jew tnejn, mhux waħda, kien hemm tnejn jew tlieta żgur. Għandna xi ħadd ieħor għandna mara oħra titalem il-gidin fejn jiġri qabel fil-passat konna ngħidu dawn huma xogħol tal-irġiel u xogħol tan-nisa jew studju tal-irġiel studer, issa jiġifieri aħna għandna daw l-eżempji jisbieħu ħajjin jiġifieri fiċ-ċentri tagħna dejjem din.
Nixtiequ iktar.
Ovvjament, hawnhekk nagħmel enfasi jiena jiġifieri, ejjew jiġifieri, meta jkun hemm ovvjament l-applications miftuħin. Sfortunatament dawn is-sentej kienu mmarkati jiġifieri s'issa mmarkati daqsxejn dil-pandemija. Laqtet daqsxejn ċentru jew kif il-miżuri fiċ-ċentru wkoll x'hemm x'tgħid lilna aktar Brenda.
Proset, il-miżuri żammejnihom up to standard ħafna, ġifieri skont l-awtoritajiet tas-saħħa, skont kif qed jimxu il-protokolli tal-iskejjel ta' filgħodu, inkun koxis ħafna kif għattilkom għandi studenti adulti mu studenti adulti li ta' ċertu età fejn irrid ukoll neħu ħsieb lil dawn in-nies ukoll. U iva Karl, affettwat naftit, affettwat id-dinja, u ġifiri l-inna u kollu.
Anki sempliciment spacing for classroom, ġifiri għabek għanna forsi namlu daċi group work, u anki suġġet jien l-liħor, Biċċilla jien il-patchwork, per eżempju, ma nistawx, namin kuħat, għal-riħu, kolħat għat-jamel l-bicċa xoħol tijaw.
Ekku, u kont situazzjoni u koll, Karl, niddeja najda ma safety first, konna, fejn klasijiet gbar, fej qabel kunu jattendu eżempju 25, kelli eżempju kelli klasi tal-creative knitting, open class, 25-28, u jieġu, iġifiri jieġu jattendu beħġara.
U jibqaw salaħ.
Yes, definitely. Kellna namlu, naqsamom minn fin-nof, iġifiri jiġu 15 il-parteċipanti għaw 14 u jiġu alternatively.
Ġvi darba kull 15.
Ekku, il-studenti femuwa, din ġrat l-ħafna s-sena l-oħra. tajdu li kif disana maġġraċ. Kien hemm min bdejt ninkoraġġi xieħin stess illi jibda korsi ħor ukoll. Jiena din nipprova ninkoraġġija fil-karriera tiegħi. Speċi ta' nies nipprova nkellimhom kollha u ngħidilhom imma jekk ilek ġieli nixxieli taw ġieli le. Jekk ilek eżempju 25 sena tatallem il-bizzilla ma titħajjarx titgħallem kraft ieħor. Embroidery, ganutel, għandna l-monasteru, bellezza, ġifiri. U kien hemm min ikkonvinċejtu iva, ikolli nammetti li kien hemm. Imma mbagħad f'sitwazzjonijiet fejn il-klassijiet ħeba hawn kbar kellna nieħdu ċertu deċiżjoni illi ħabba s-saħħa.
Ta' kulħadd, ta' kulħadd involuta.
U tajjeb li ngħid li n-nies jikkoperaw, n-nies jifhmuna. U n-nies dejjem qegħdin hemm, ġifieri, u jiena mhux għax naqla l-proset u l-grazzi ta' ġifieri jiena dik naħseb l-inqas ħaġa li rrid. Però jiena nemmen fl-abiltajiet tagħhom. U Karl, tajjeb insemmu wkoll il-punt tal-loneliness. Dik nixtieq li nesploraw ftit speċjalment fiċ-ċentru tiegħi. Jiena jiġu nies fejn lili jiena mhux bibla ftaħ ma nieda di. In-nies tant kemm drajthom illi anke sab isimhom ġifieri nafhom, jien meta ma jiġi xi ħadd. Iva newda meta ġieli sfortunatament kif ġieli ġrali tibgħat li xi għalliema u bdispjaċir ngħid taf minn ħallina brand. I feel so sad, ġifieri n-nies daqshekk nafhom. Jiena dal-kunċett tal-loneliness meta jiġu jgħidu li brand imnalla għandna lilkom. Ġifieri jien ma ridx ngħid għax hobby club u mhux hobby club, però psychologically lil dawn in-nies qed nagħtuhom ħafna u ħafna ġid.
Meta dawk it-lezzijiet li jagħmlu matul il-ġimgħa, ġifieri mana. Fiċ-ċentri ġifieri, fil-speċjalment tal-Floriana, qed ngħinuhom ġifieri anke jintaqgħu ma' nies jgħidu erba' kelmiet u jinsow dik il-kelma daqsxejn kera ta' loneliness.
Ġifieri
dik il-kelma li ħajmorru lura d-dar bissima, ħajmorru lura d-dar jaħsbu mhux jinkwetaw għaliex qegħdin waħedhom id-dar, imma jaħsbu fuq dak li jagħmlu. U kif ġimgħa dieħla jgħidu jagħmlu dik il-biċċa task oħra xi ranġa.
U anke Karl il-fatt li jkollhom it-task sad-dar li jridu jagħmlu u tiskantu kemm jieħdu gost. Indurhom kull ġimgħa, ġifieri nara x-xogħol tagħhom kull ġimgħa, u kulħadd jiġi ara brex għamilt, ara x'għamilt, jiena vera hekk naffaxxina ruħi ħafna. U jiena nintlaqat ħafna, jien persuna emozjonali ħafna, nintlaqat ħafna mill-fatt meta jgħidu li bren jiena dawn l-unika tlezzijiet tagħli noħroġ f'ġimgħa. F'ġimgħa, eh? Ġifieri jiena kien like ngħid mamma mia. Mamma mia jgħidu li għax u speċjalment bil-pandemija. Il-pandemija anzi dis-sena. Et nara attendenza tajba ħafna.
Ħafna, ver.
Is-sena l-oħra li batejna u batejna ħafna, però tifhem lil kulħadd u s-sitwazzjoni ta' kulħadd.
Eżatti. Ħajkollna ċans programmi oħra, ġifieri nieħdu daqsxejn ta' recording tal-istudenti ġifieri, ħanġu kemm il-Furjana ħamorru l-belt u sorry, mhux il-belt biss, ħamorru il-Blat tal-Bajda jew ċentri oħrajn, u hemmhekk ħanieħdu daqsxejn ta' informazzjoni dwar l-istudenti. U kif huma dejjem flimkien ma' l-educators ukoll. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem huwa programm tilgħu mid-Direttorat ta' Tagħlim tul il-ħajja fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Infakkarkom ukoll jekk tidu tagħmlu komunikazzjoni magħna, tistgħu tagħmlu dan permezz ta' telefon fuq 259-8-1-1-0-1-2 jew 3. Infakkarkom dan huwa n-numru ta' direttorat tagħna ġewwa il-Furjana. Fejn hemmhekk tistgħu sibu li jinrexil Annabel jew Elejn lesti biex jgħinukom u inħeġukom biex tgħaddu daqsxejn il-feedback tagħkom dwar dan il-programm. Anki tistgħu sibuna wkoll fuq il-Facebook pages tagħna ta' Lifelong Learning immur tant Gowzo u wkoll il-Lifelong Learning page li tant tkellimna fuq ġimgħa l-oħra fil-programm tal-ġimgħa l-oħra in-nimsida wkoll. U jekk tidu tagħmlu dan tidu iktar tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu dan permezz ta' Lifelong Learning at gov.mt ġifieri l-ittra elettronika tagħna wkoll, l-indirizz elettronika elettroniku tagħna wkoll. Brenda,
nista' ngħid xi ħaġa u ċentru. Ħadna wkoll spunt tajjeb xi tles nilu law u evalwajni ħadniha mingħand in-nies li niftħu ċentru fl-erba' u nofs. Dik kienet idea għax kif diġa għadna huma nies li ilhom jattendu. ix-xitwa taf tkun kifra kifini bħalissa. Allura x'iddeċidejna? Peress li għandi ħafna nies anke jiġu b'tal-linja għax il-Furjana huwa ċentralissimu. Sabiex ma il-maltemp ma jkidhomx ħalli jibqgħu jattendu. Ħafna nies id-dawl hemm ħafna u jiġu mal-erba kwart narhom jinġabru pannemel wara l-bib, jiġifieri anke mal-erba ġieli u ngħidilhom kemm tiġu kmin u jien nipprova niftaħ hekk għall-erba l-erba u ħamsa ħalli dak li jkun anke bħalissa speċjalment ma jgħux fil-bart. Jiġifieri hemmhekk ukoll hemmhekk ħassejna il-polz tagħhom u jiena minn hemm dejjem nitlaq. U like meta kellimnihom għax tittieħu l-opinjoni ta' kulħadd, speċi ta' ma tistax tieħu cut offline intu tajt le ħanqbad u niftaħ fl-erba' u nofs. Tkellimna magħhom għax qabel konna niftu fil-ħamsa, mill-ħamsa sa tminja. U għedhom x'taħsbu jekk nagħmluha fl-erba' u nofs. U ovvjament deħġarhom il-maġġoranza qalu iva u mbagħad ikollok ta' dak il-grupp żgħir dak il-cohort illi jasal fil-ħamsa nies kwart, jiġifieri hemmhekk tittalaq għajnek ma tistax.
Ħabba xogħol minħabba traffiku xi drabi wkoll u żvera, dak fussi parking għax parking.
Il-parking da xejn xi kulna. Anzi jitilqu n-nies tal-uffiċċin u hekk u inqasgar imma mbagħad it's give and take u jiġifieri l-ħajja hekk, l-ħajja.
Il-car park jikun nimxu da.
U nimxu ftit ukoll. Ekku. Jiġifieri dak ukoll, u għalhekk xi ħaġa li xtaqt ngħidha, aħna parla direttorat mhux naqbdu niddeċiedu, mela Floriana jiftaħ fl-erba' u nofs. Imżida jiftaħ fil-ħamsa u nofs. Imrieħel jiftaħ fil-ħamsa, aħna m'aħniex dak it-tip.
Dejjem lesti nisimgħu.
Aħna lesti nisimgħu għan-nies. U xi ħaġa oħra li nixtieq inżid naqleb ftit fuq għal dik il-klassi li għandi fil-Malti u f'tal-Ingliż fil-bażiku. Hemmhekk ukoll hemmhekk għandna cohort ta' nies illi lilna qalulna ma tofrux das-suġġett ċentrali. U tħajjarna edna ħanippruvaw bħala test, naraw kemm jiġu u kemm jibqgħu reliable li jiġu. Imma l-commitment kien kbir ħafna. U dis-sena xi ħaġa li oġbitni ħafna għax qabel dawn iż-żewġ klassijiet tal-Malti u tal-Ingliż ħanitkellem, kienu satejn biss konna nofruhom mill-erba' u nofs sas-sitta u nofs. Minn dis-sena estendejnihom sas-seba' u nofs. Min irid minnhom il-grupp u jitlob għal some individual more attention, jiġifieri għax il-grupp fih 19 xorta nagħtu u nilħquhom għax bis-saħħa tal-għalliema professjonali li għandna. Iżda min irid jibqa' wara s-sitta u nofs ħalli jkun hemm daqsxejn iktar attenzjoni għax hawn l-laċċ. Għal tal-im, jiena, Karl, meta tiġu għandi, irrid il-laqgħu magħhom dan nies. Jiena għandi nies, ibelħuni, Brand, illum tal-limt nispelli, illum tal-limt il-vokali, jiġifieri hawnhekk qed ngħinu nies illi sfortunatament il-primarja ma mruwix. Sekondarja ma minnijiex. Tħallna po secondary ovvjament xejn, speċi ta' ġil il-ħajja tagħtik li toħroġ taħdem.
Taħdem malajr.
Jiġifieri u dal-interess li qed nara anke biex jieħdu dik is-sija ekstra, ġifieri hemmhekk ukoll ħsibna fihom dawn in-nies. Qegħdin iva nagħtulhom u hemm min jiegħu li żarruhom minna.
Bażikament isu one to one, bażikament.
Iva. U kif għad hemm min li għax jiġi t-tiċer isser jgħid li Brand illum ħanibqata' sa seba' nofs, għax eżempju għandi tliet għandi erba. U dik is-sija nofruha anke lil persuna individwali. Mhux ħanqogħdhom fiċċu għax nafu l-importanza. U l-bżonn li nkunu nafu nikbu naqraw ħalli.
Ija l-bidu l-bażi ta' kollox,
Ekku.
Interessanti ħafna. Jien inħobb nispiċċa din l-ewwel parti tal-programm tagħna, domanda. Sodisfazzjon iva jew le?
Dejjem, kieku dejjem, kieku ma rġajt mort lura. Kont nimmissjon, kien hemm jisu xi ħaġa nieqsa.
Niftakrek, għax jiena nadda ngħid għax jiena Brenda naħdmu ħafna flimkien fl-offiċċju fis-sajf ġifi, u niftakrek tajli kemm nixtieq ngħid.
tal-Purjana baqa f'qalbi dikki, u inti meta terġa' tmur lura, hemmhekk tgħid fejn dak hu sodisfazzjon, mhux hekk. Ġifieri ħafna sodisfazzjon. Dejjem noħolmu nixtiequ aktar.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Mela, bil-mod hekk ġejna fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm tagħna u din is-sena deċidejna li l-mistiedna jew mistieden jażel il-diska tal-Music Break. U jew i. U grazzi lill-Brenda llum ħa nisimgħu il-lira Losko tkanta bil-Malti fej staħbejtli. Ana nkunu malkom minn hawn u ftit ieħor.
Klabna bil-ballun Għalix kellek tistabili Għalix tal xikun U timdin it-tera sikta Kul ħabbaqa minar klim Smajna bis lil-fita qalbna Xinu bidu xinu tmin Fejn stabejt li Wieċ ta' għanġu Rusa ti kemiche, fein sta beitli voi tatar, fein sta beitli alta albi. Tela hai binit natne, manish pash min hela fitesh, fein sta beitli. Sima tal-ħeni Nadi faqa Lil-bistie Safja taqa taċkejkni Fejn staħbejkli Wieċ ta' anġlu Sibin tela Kull-umra Doti l-rusa ti kellixe Fejn staħbejkli Boj tattar Fejn staħbejkli
Sabiħa din id-diska l-kanzunetta ta' Ira Losko fej staħbejtli. Grazzi ħafna Brenda ta' dik l-għażla sabiħa tiegħek ukoll. Lura fil-programm kompli tgħallem it-tieni parti. Illum għandna lill-Brenda u ħanitkellmu daqsxejn dwar il-Ace Project. Diġà tkellimna fil-programm li għaddew fil-ewwel staġun ta' dan il-programm tagħna u ħankomplu inżidu ma' dak li diġà nafu. Imma għal ġieħ tas-semmija tagħna li forsi ma jafux eżattament xi fis-serejs ħanibdew daqsxejn mill-bidu u ħanibdew nkunu nafu ma' Brenda daqsxejn bil-mod il-mod xi fisser Ace Project u xandu x'jaqsam mad-Direttorat ta' Tagħlim tul il-ħajja. Brenda.
Mela, tlaqna Ace l-ewwel net ACE, Active Citizen Education. Mela, dan kif qed tajjeb inti Karl konna diġà minna pilot, proġett pilota, fejn esplorajna sit seminars, topics differenti, verament varji u interessanti, barra mit-talim li nafu formali ta' kif namlu fil-klassi, jiġifieri mhux dik il-ħaġa li niltaqgħu kull ġimgħa, mużem ħa nitalmu l-Maths, English u Malti, aħna jem nisħu fuq dan it-talim, però xtaqna nkunu daqsxejn iktar informali. Ilħaqna ħafna nies konna niftakar, u da sar ftit qabel ma faqqas il-pandemija fanili għana fikollok issemmija, fit 2019. Fis-sena ta' 2019 kienet sena fejn aħna ħlomna b'dan l-ACE project. Diversi topics, sitta kienu kienet esplorajna eżempju l-fotografija ma' l-anzjani u kienet sexin interessanti ma' l-People of Malta konna ħdimna. Ir-Repair Cafe fejn ħafna kienet interessanti.
Dik l-affaj, dak l-oġġett li mhux qed jaħdem iżjed u f'daqqa waħda jsir jaħdem.
Issew
iktar il-mogħtu maniera li jerġa' jiġi jaħdem.
Ekku, ħafna sustainability fejn in-nies ġew biħġarhom. Mbagħad ovvjament kellna l-opening u kellna l-closing, skop evalwajna t-topic ta' loneliness fejn funnily enough, meta naħseb fuq ukoll dak it-topic taf x'ngħid min kellu jgħidilna minn xiex kellna ngħaddu. Dawk il-35 participant għax issa anke nitkellem naqra fuq in-numru tal-participanti għax inti tixtieq tiftaħ ħafna, però inti biex tagħti l-kwalità. Ma tistax tiftaħ ħafna. Jiġifieri trid qed timminima ruħek. Dawk il-35 partecipant li attendew għal dak is-seminar fosthom kien hemm jiena, jew kont lak jingħaf. Verament l-iskills u t-tips li tgħallimt stajt nuża uħodt minnhom fil-jiem illi
kienu ħajġu.
Kienu ġew qudiem.
Minar
ma konna ġifieri dik dejjem xi ħaġa li inżomm f'moħħi. Topic oħra interessanti kien fuq storytelling mal-migrants.
Mal-migrants, eżatt.
Konna ħdimna collaboration ma' swi il-local council, ġifieri.
Dik niftakar. U konna hemm flimkien. Iva.
To promote it.
Il għaliex waqt is-swi fest kien u peress li swi il-local council huwa tal-mogħtu maniera mibni li tista tagħmel dan il-tejn f'dan il-klam, konna morna u and we had promoted it together.
Eżatt, Karl, u hemmhekk f'dak is-seminar aħna x'ħareġ biex naħdmu flimkien familja mal-barranin u aħna l-Maltin. U l-kollaborazzjoni li kien hemm f'dak is-seminar kien tal-ġenn, ġifieri.
U ma ninsawx għażilna li s-swieqi il għaliex għandhom a good amount of ġifieri nies li jiġu minn pajjiżi oħra.
Pajjiżi, proses.
Pajjiżi, mhux immigranti biss, ġifieri pajjiżi wkoll. Pereżempju bħal Czech Republic, bħal Slovak Republic, eċetera, eċetera.
Ekku, ġifieri bażikament tajna ħarsa dwar dawn l-idea x'kienet ta' dan il-programm. Imbagħad ovvjament ħlomna li kien hemm il-budget għax dana kull ħaġa li tagħmel biex ikun hemm kwalità ikun hemm budget tajjeb waraja. U d-direttur nerġa' ngħid saħa illi nerġgħu nagħmluh. Issa ovvjament ma baqax pilota proġett sar il-proġett tagħna. Fil-pandemija fit 2020-21 dan ma stajniex nagħmluh. Minħabba l-pandemija.
Ma kienet isir a tough preparation work, was there?
Ekku, dejjem konna, dejjem lej, sejs, dejjem jibqa f'moħħna, dejjem nibqgħu niftakru fis-suċċess li kellna, u dejjem nibqgħu nħolmu li dan irridu nagħmluh. U hekk ġara, għall-grazzja tal-Alla hekk ġara. Infatti kellna l-ACE launch li semmejnih Air On mbagħad li dan sar f'Novembru li għadda tas-sena 2021, jiġifieri aħna in the meantime ma ħlejniex żmien waqt li ndunajna li ma nistgħux nagħmluh bej 20 fil-year fit 2020 qed nagħmel ħa naħdmu. Ejja ħa niltaqgħu ma' iktar parteċipanti ma' iktar professjonisti biex jgħinu. U aħna konnet naħdmu biex naraw x-topics issa interessanti nistgħu nagħmlu. Bir dak kollu groundwork li konnet naħdmu. Umbat ovvjament tajjarna li il-proġett jitla u telaq f'Novembru li għadda, f'Novembru li għadda, kenna l-lonċ fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, stedinna wkoll bħala moderator li l-Klera ġu Ordway, fej verament interessat ruħa.
U issa hi kienet, issa hi l-issa studenta, kif kienet qed tmexxi l-opening biex ngħidulu hekk, vera, vera.
U daħlet fiha biħġara. Il-panelist Karl dakinhar.
U ħad gross kien hemmhekk studenta tiegħek.
Iva, Karl, iva, iva. Dik l-istudenta tiegħek tattend il-kors ismana. Plassek tagħmel tattend l-ejs.
Lejs, jiġifieri ara kemm għandna studenti ħerqana u għaċċana daw l-affarijiet.
Ekku, dik hija għax il-panelist trittu jkun tan-nies. Ma ridx jiġifieri in-nies ritt in-nies biex jgħidulna l-esperjenza li għaddew minna. Meta attendew għal-pilota proġett f'xi wieħed mis-seminars. U kien ovvjament il-one-stop shop il-Ministeru u tlaqna bis-sessions tagħna bdejna nagħtu l-informazzjoni dwar x'ħanamlu. Issa, Bunur Night li xar wara f'Diċembru ta' 2021 tlaqna bl-ewwel seminar, bl-ewwel attività tagħna fejn kien semejnija. Naqra ta' daħ, imma short up we stick to that title, Post-Pandemic Community Resilience. In-nies, meta ġew, għednilom, this is not a post-pandemic. Imma, xtaqna, ma riċna t-titlu tal-loneliness nerġa.
Ġifiri. Too heavy,
u biex nerġa jisna nir-repeti l-istess title wek. Jisna għadna jienu l-kollega tiegħi u nixtieq
nselmela
minnaw il-Michel. Michel qed taħdem miegħi wkoll fuq dan il-proġett. U meta bdejna naraw it-titli ta' x'ħan offru, l-ewwel wieħed għadna rridu nitilqu bil-post pandemic community resilience, ġifieri ħalli inkunu iktar resilienzi għal din il-pandemija għal għaddejjin minna.
Fejn saret, Brenda?
Saret il-meeting place il-Marsa. Interessanti ħafna kien il-post u għandi l-attivitajiet l-oħrajn li ġejjin. Ħanerġgħu wkoll immorru hemmhekk għandna xi tnejn jew tlieta oħra. Il-practitioner huwa psychologist di bravo ħafna, Dr. John Lewis Camilleri, li l-attivitajiet li beda joħloq waqt is-sessjoni kienu vera sbieħ. Karl, il-pandemija ġabet imma restrizzjonijiet tan numru li stajt nejt. Iġifieri, kenna naraw anke l-venju li kun jiflaħ għal ċertu nies. Infatti, il-venju li kien ġie magħżul, aħna bdejna nimmaġinaw jiflaħ kieku kien 50, imma xorta bqajna bir-restrizzjonijiet, allura kelli nimmin ma' dak il-dak għal nofs. Iġifieri attendew 25, l-ewwel 25 li japplikaw Karl, iġifieri emnuni meta tejqu forsi n-nies hawnhekk qed jistaqsu min huma li attendew. Aħna batna l-email lil-kull learner li jiġi għanna. Issa jiena qtajt l-edukaturi, sfortunatament, u kelli naqta wkoll lil-ċertu nies biex nagħtu l-opportunità lil-learners.
Ġifieri,
tlaqna l-learners. U l-ewwel 25 li għaluli iva brand ġejja ikkonfermaw u kienu l-25 li attendew. So hawnhekk
ta' ħajta oħra ma xorta,
ekku, ekku, għalissa kirit naħdem. Infatti kien hemm fumenti minnhom fejn il-Michel dort waqgħu tilgħu naraw il-venju, forsi nsibu dejjem venju sikbar għax jekk il-konkurrenza ħad tkun tajba u tajba ħafna, irridu nbidlu daqsxejn l-istrateġija tagħna. Infatti meta dħalna issa 2022 edna u le forsi nimmin nimgħu naqra ruħna mill-pandemija, ma bħalissa l-affarijiet mhumiex qed jidhru hekk. Għax Karl issa tajjeb li ngħid illi jiena fid-29 ta' Jannar.
Mela dal-waqt, eżatt. Dil-ġimgħa, ġifieri bażikament ara tletti moħra.
Daqsekku, is-sibt, għax tajjeb li ngħid li aħna qed nagħmluhom is-sibt dawn is-seminars ħajkolli t-tieni waħda. U interessanti ħafna fuq ecological literacy. iġiviri tajjeb li ngħid, Karlu hawnhekk ħambellaħkom. Meta bat l-email lil-learners kelli 140 li ridu jattendu.
Wow.
Jena dak il-ħin. Konse, I couldn't. I mean, jena kelli nofri għall-ewwel 35 partecipant. Iva, iġveri, dan is-seminar nista' nagħmlu darbtejn oħra biex almenu nkun il-ħaqt lil kulħadd. Issa tgħid li brand ma stajtux tmorru f'venju forsi naqri kbar. U da dan is-seminar ħajsir ġewwa l-park tal-Majstral.
Wow.
And that is wow. Jekk alla jrid and għandna two backups if weather permits, ħankunu koll qed nagħmlu xi hands-on fuq barra. Għax ħankunu qed nesploraw ukoll anki ċertu medicinal plants.
Wow.
So that is a wow. Oh, if weather doesn't permit, għandna l-activities ħajkunu fuq ġewwa. U there again, misna Twitter ġat il-limita daqxejn ruħek. Għalkemm nemmen ukoll, Karl, illi il-kwalità tit-toffrija. Meta inti tagħmel seminar għal ikollok xi mijiet qudiemek, jiena nħoss illi il-messaġġ ma jasalx, daqskemm għandu jasal, l-individwalità anke ċertu mistoqsijiet. Ikollok ċertu mistoqsijiet u tispiċċa tħalli nofshom barra. Dik il-verità. U il-ħin itir isirinna għax aħna Karl tajjeb li ngħid illi aħna nibdew b'welcome coffee. Ġifieri.
Importanti dak l-element tal-ik.
Aħna dan intuh, intuh sewa. Ġifieri hawnhekk hawnhekk nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Joseph Kirkop.
Iva.
Il-kollega tiegħek.
Iva, iva, ħafna. Jgħin ħafna and it goes out of his way.
Jgħinni li kif nagħmlu anke dietary requirements
ġew
għandi minnu gluten free.
Tinkwetax. Ħalli f'idejja, għajsek jgħin.
Ġifieri, ħalli f'idejja u m'hemmx panik. U din issa nista' ngħidha mill-esperjenza. Għax jiena diġà għamilt wieħed f'December. U dan hekk ħajkun ta' suċċess qed inħossa fija, ġifieri issa vera looking forward għalih. So xiriet ngħid naqa' welcome coffee noħduh. Nibdew bid-diskussjoni tagħna, nisimgħu lin-nies, nerġgħu nifqu għal mini break għax dan kif qed ngħidilkom this is not something rigid. Illi I mean, bil-forz bil-qeda, għasjekk għal-ħarż għattu, jgħabad nitolk ma nistammur. Jina, I don't want that. This is something informal, we're going to have fun. And guys, remember, it's a Saturday. So, eżat, it's the weekend.
Iġiviri, u t-tallem mod differenti.
Mod differenti, niġu vera relaxed, l-ambient ħajkun vera relaxed. So, xaħġa differenti, anka ma tħalġu ċentri tagħna. Rrid noħroġ barra mit-ċentri biex ukoll nagħmlu xaħġa differenti. Dik li titgħallem mill-ewwel Ace Pilot Project u l-feedback li ħadd min-nies. Ġifieri biex nesploraw.
Kollox, kull angolo, kollox li li.
Kollox, hekk qed jinna xena nagħmlu. Plus hekk nofru koll light lunch. Ġifieri aħna nies literally teas and coffees għaddejjin, water and juice għaddejjin li nkollu, I mean ma dik is-serjetà titlob.
Eżatt, eżatt.
U ma tnitħlu ftit wara l-offsinar ukoll, but we wind down, na' revaluation bejnietna u kulħadd jinġaber li jiddar. U funnily enough min attenda ta' December kienu biħġarhom brand, meta ħadd ħorġuhom, meta ħadd ħorġuhom biex iridu niġġu. U rajt l-attendenza hemmhekk qegħdin ukoll in-nies imma. La u applikaw.
No,
first 35, vera, xej limitata f'dak l-aspet, imma quality is very important.
Tajjeb, tajjeb. Iġifieri, mbagħad wara jannaj miss xaħġa oħra n-Mart.
Issa, definitely. U mbagħad imissna fil-5 ta' Marzu. Marzu 8 xifakrek, Kar? 8 March.
Women's Day.
Thank you. Mela, emmek għan esploraw 5th March li dejjem ikun Saturday, Kar. U ta' Saturday biskopa u koll. Għax, fost il-ġimgħa l-ewwel nett aħna part-time coordinators, ġifieri aħna għandna x-xogħol tagħna ta' filgħodu. U di ħadd il-feedback ukoll minant in-nies. In-nies ikunu jaħdmu, in-nies biex nilħquhom, kien hemm xi ħadd qal inna s-sibt. U aħna qedna Madonna Santa ma s-sibt. Is-sibt ġibhom in-nies, is-sibt ġibhom in-nies. Ġifieri s-sibt qed jirnexxielna nġibu n-nies. Ġifieri dik għalhekk ħalli min qed jgħid imma dawk kif is-sibt. Aħna lek morna xi ħaġa informali eħe s-sibt, xi ħaġa differenti. Esplorajnija. Ġifieri fil-5 ta' Marzu aħna ħanesploraw feminizm.
Wow. Wow, sabi.
E ġeveri, ninkoraġġixxi lil kulħadd, kemm irġiel u kemm nisa.
Importanti.
Speċi ta' u nixtieq naqra xi ħaġa, daqsxejn bl-Ingliż li għandi id-description tagħha kard. Imma fuq feminism when it comes to rights, men and women and everybody else should be equal. U għawek dan u għapunt, naf li għati kon ħafna drittijiet ta' ġifiri ma rridx inkun għawek negattiva jew pessimista ta'.
Imma. A nice reminder, a gentle reminder biex ngħidula, ekkux vera.
Iva. Eżempju, this will be the background for a discussion about the five most pressing issues faced by women in the 21st century being job discrimination, equal pay, women in leadership and politics, domestic violence, harassment, reproductive rights, children and care. Human trafficking. Ġifieri jiena u għawek għamilt daqsxejn bissaħ ukoll insemmi lill-Mendi l-uffiċjal edukattiv għax dan it-topic xtaqgħed vera tesplora. Studjajna daqsxejn it-topic x'ħajkun fuq xi x'ħaniddiskutu it-topics. Ġifieri għax aħna Karl tajjeb li ngħid inkunu għamilna ħafna homework. Inkun iltqajt mal-professjonisti ħafna u ħafna drabi u mhux darba. U nkun irid nara f'idejja what they're going to deliver. Iġveri, għax Karl nisħu għadi, professionalism għaxu għas-seminar, il-seminar ma jnexuħx Brenda u Michelle, Brenda u Michelle li kunu il-moħ biex inwaslu l-messagġ. Imbagħad aħna niftħu u ninfetħu għan-nies professjonisti biex jaħdmu magħna. Din importanti li nesiġuha, Karl. U f'dan il-fdal grupp tal-fejħan il-taqaw ta' feminizm nemmen il-ħaj uħorġu ħafna affarijiet interessanti bejnietna.
Ajab, tajab. U it's an interesting issue, eh? Specialment ta' pal da' zminijiet, ġvi, it's an interesting issue, which we need to tackle and tackle well, fl-opinjoni tijaj.
Ekku. U Karl, ta' jiplinajt, għax kollox għanna pjanat issa s-sama ġej ġas bil-ħsieb illi il-venju kollha żinna l-meeting place, kien post.
Imxie ċansi sta' japplikaw, jo.
Issa, Karl wasanna, Iva, Karl, minn tixtieq tħażin. Kif tgħaddi it-29th, dik il-ġimgħa, ħan niftaħ l-applikazzjoni l-learners card.
L-learners tana.
Ġifieri.
Għalli stajk għadna ma jdaqsi ma jkunx streamlined għalissa, għalissa le.
Karl, le sawa għamilt, tkellimt, mela. Tal-ecological literacy jixtieq min ħajamilha Dr. Brian Restall minn vera nsellimlu verament raġel bravu. Jixtieq illi we jirrekordja ħajtina session ħalli aħna naraw kif ħanamlu
iva
u ħantellawa. Jiġifieri semmek ħanaslu. Issa jiena jekk ikolli il-professional stana li għajdunna. Bren, I don't mind illi
get recorded.
Jiena ħammexxi. Ħanilħu aktar
nies u via Facebook page tagħna stantellawha hemmhekk ukoll.
Ekku. Ħanilħu aktar nies.
Wara l-5th March.
Very good. 23rd April.
Wow. Between Lisa e Conada.
Lisa e Conada. Conada, xkonna studijajni għana għarabi. Għax l-istess is-sibt u ħanitkellmu fuq the role of the young adult in the community.
Għax aħna t-nejn naħdmu maħħom imma għadżmajn s-ġivi.
Karl, din xtaqt nesplora di kienet wahda mi xewqa tijaj. Irrit iż-żaza għawek. Għawek irrit il-juts.
Biex inkomplu natu li sen tajjeb li z-żaza ħtana.
Yes.
Dejjem għax iż-żaza.
Ross, dejjem ekku, hemm it-tajjeb ħafna. U l-irwol u għandna z-żaza ħtajbin ħafna, għandna z-żaza li qed jaħdmu b'mod anke silenzjuż. U f'din is-session Karl ukoll ħajkonna bilanċ bejn iż-żaża u bejn l-adulti.
Interessanti.
Kif għamilna f'tal-migrant place session bejn il-Maltin u l-Barranin, ħajkonna dak il-bilanċ, ħaninaqdu f'tim wieħed. U hawnhekk Karl, il-professjonisti li ħajjgħinuni huma ħadd li f'qari tal-Aġenzija żgħażagħ. Hawnhekk ħabbatna l-bibien, infatt magħhom ħanagħmlu xi ħaġa oħra wkoll ta' mal-Aġenzija żgħażagħ. Il-professjonist jew professjonista li għadha tkun ikkomunikata miegħi infatti in the coming days ħadkun qed mexxi dan is-seminar għandha jew għandu esperjenza vasta maż-żgħażagħ tagħna. Jiġifieri hekk ħriġna hekk u bħala venju ħanużaw ukoll il-venju Karlman xi kellek l-opportunità l-ismur tara l-venju tal-Aġenzija Żgħażagħ Santa Venera.
Iva, iva sabiħ hemmhekk, sabiħ hemmhekk.
Incredibbli.
Mim li kuluri, mim li it's amazing.
Incredibbli, incredibbli ġifieri aħna qed neħdu ħsieb il-loġistika ta' kollox u magħhom ġifieri anke n-nies ħajkunu tagħna. U magħhom ħankunu qed nikkollaboraw. Hawnhekk insellem ħafna lid-direttur ta' Mirjam Tewma li verament li qed tgħinni u tieni support u anke lil Sara Spiter. Qed tgħinni ħafna ħafna ħafna.
Wara 23rd.
Very good. 28 May.
Wow, all right.
Iva okay. Hi sabunur najdom id-dati. Għax kollox set. Mela, human rights. Interessanti wkoll. Ħankunu qed nesploraw dan is-suġġett li ħajkun vast infatti għad nistgħu rridu noħolqu għax human rights. Il-laħwa daqskaraw. We always għalhekk għatlekar naħdmu. Biċċa waħda mal-practitioner li ħajkun Dr. David Zammit, l-ħadem hawnhekk ukoll l-Università David. Fatti sibniħ minn hawnhekk ukoll. Imma subtopic, like topic vast, irid. Iva, jixkien, jixkien, jixkien. Ġifieri l-istess, hawnhekk ħajkun miftuħ għall-pubbliku kollu li jattendu xi kors tagħna di tajjeb li ngħidha x'inkella tkun diffiċli. Il-post. Il-post il-meeting place ukoll. Il-post il-meeting place. Għax qed naħdmu tajjeb ħafna hemmhekk, ċentru, il-Marsa, parking mhix problema. Ta' xejn u l-venju jilqak, eh?
Ħafna.
Ġifieri aħna dik nisquha ħafna. L-venju jilqak ħafna u nadif immens. So basically tal-ġenna.
Imiss waħda oħra?
Yes, yes.
Ħala ddeħnin ukoll fis-sajf.
Eh, proset, proset, 18 ta' Ġunju. Wow, 18 ta' Ġunju.
Ġata wara birthday tiegħek.
Eżatt, eżatt. Is-sibt 18 ġifieri inti. Ekku, għandek weekend sabiħ. Mela, session 7 hija sexuality. Ħan esploraw dan it-topic bħalissa għadu daqsxejn vast imma għandna l-practitioner. Li tajjeb li nsemmih li huwa Dr. Matthew Bartolo. Aħna meta ħsibna fuq dan it-topic mill-ewwel morna fuq għalih fuq u ovvjament jieħu gost jikkollabora mal-edukazzjoni għandu koll affarijiet diġa interessanti ħafna dwar xi ħajtkellem. There again, it's a very vast topic, big topic, imma ħanolqtu ċertu punti iktar iktar speċi u ta' tagħlim.
Forsi neħu daqsxejn tabuż ukoll li jġibni għal dan is-suġġett ukoll.
Proset ħafna, u għalhekk ġifieri ddeċidejna li nesploraw ukoll. There again, il-ġener public huwa miftuħ li jattendu għall-korsis tagħna u il-venue meeting place, Karl. Il-venue meeting place, għax kellna kollaborazzjoni tajba ħafna magħhom.
Għadfadal oħra?
Għanna. Issa, mbagħad nieħdu break għas-sajf.
Għax
fis-sajf x'iġrinna tad-direttorat. Jinfetħu l-courses.
Il-viva l-ġen.
Eżatt, ikolna il-courses tagħna, so we're going to focus on mbagħad is-summer, is-sajf, is-sajf tagħna jkun daqsxejn differenti.
Se jkunu ħafna hawn nittakli daqsxejn l-applications minn kulħadd ġifieri.
Daqshekk oħna inna fija s-sistema Karl. U ħanitilqu fid-29 ta' Ottubru. 2022 ta' dis-sena u lej. U l-istess mal-Aġenzija Żgħażagħ ħanitkellmu fuq the resilient. U koll tħallna maż-żgħażagħ hawnhekk. Xi tfisser li tkun resilienti missa ġenerali. Mhux pandemija jew hekk. Ħanamluh mal-Aġenzija Żgħażagħ, deregen vera nirringrazzjhom minn qalbi, imma dni daqsxejn imma t-topik nafuha, id-data nafuha all in place dwar il-practitioner għad nirrid inkun nafda xejn aktar għax xorta aħna nimxu month by month u kif il-ħajja bħalissa day by day minute by minute nimxu wkoll.
Eżatti, eżatti,
eżatti. 17 ta' Diċembru ħanitilqu bid-disa wieħed, is a leader born? Orme ide. Iġifieri hawnhekk qed infittex sew dwar il-practitioner għax għandi ħafna minn fejn nagħżel b'unur ngħidha, jiġifieri qatt irid nagħmel xi meetings imma id-data 17 ta' Diċembru it-tajt il-lest. U mbagħad Karl nagħlqu lejs. Lejs qed noħolmu kbir. Jiġifieri moħħ qed jiġri ħatkun January 2023 jekk Alla jrid. Ħanaqbdu t-topics kollha. Jekk hemm bżonn anke nara li mliktar waħda kienet tajba u nerġgħu nirrepetuha għal udjenz oħrajn. Kieku jkonna inkunu f'sitwazzjoni aħjar qed insemmu ma li bħal da żmien sena. God bless us. Imma pjant, you have to plan still, you have to plan. Ma nafux għandna nagħlqux bit-topics kollha f'daqqa, ġifieri hemm ħafna idejat u hemm ħafna enerġija.
U hemm ċans ukoll li tippjan aħsow eż in palma dejjem.
Ekku, aħ imma qed nieħu gost li tajtuni ċans issa. Ngħid dawn issa għax issa għandi kollox. Like in plan and in place.
U għet narfu l-semmija ta' nabdaw laffajt li għet jisiru ġewa direttorat tana. Brenda, s-sajt għanatament il-ħin, għet jafas u l-ħin għet kważi ġejna fit-tmim. Lele, ma nir-ringrazzjaw għadak l-informazzjoni. Siju jaħafna li tajtna. Ejjo, għal-użaw direttorat tal-intu l-ħajja b-mod differenti u kħoċi ġifiri, ġifiri, mux biss għal-talim, ġifiri, ovvjament, aħna għal-ekedin, il-main point stana, il-main point ija li tiġu għem biex nitalmu kolla fl-imkien. Imma u koll, niħdu sem, niparteċipaw f'dawn l-affajt li n-organizzaw ekstra, jikun organizzati ekstra mill-kollegi tijaj u koll. Jekk għal jrid bil-mod il-matet nalqu il-program tana tal-lum, il-raba program, nfakkarkom l-aħħar ftitek tridu tagħmlu kontatt magħna tistgħu żuru Facebook pages tagħna jew lifelonglearning@gov.mt biex tikkomunikaw magħna b'mod elektroniku wkoll jew 25 9 1 1 0 1 2 jew 3 biex tikkomunikaw permezz tat-telefon. Fismi u fisem Brenda nirringrazzjakom ħafna u nirringrazzjaw ukoll Campus FM tal-għajnuna tagħhom ukoll. Insemmilkom u l-appuntament tagħna għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin.
Dan il-programm ġimġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.